privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Adolescența este perioada care face trecerea spre maturitate sau de la copil la adultul cu o identitate distinctă și acceptată, construită conștient. Aceasta implică definirea personalității, desăvârșirea sexualității și statuarea unui nou tip de relații cu anturajul, care înseamnă integrare deplină în societate și recunoaștere. În acest cadru, ea reprezintă un univers psihologic complex și dinamic, marcat de numeroase contradicții, în mare parte străine adultului, care a uitat prea repede propriul trecut sau care a rămas doar cu amintiri selective mult prea rigide. Este un univers psihologic caracterizat prin transformări profunde și rapide, specifice perioadelor de tranziție, procese subordonate, direcționate și impulsionate de dorința și nerăbdarea adolescentului de a depăși complexul inferiorității infantile, respectiv de nevoia de emancipare și integrare socială. În mod obișnuit, adolescentul își dorește realizarea conștientă a unei ființe socializate cu un loc al său, o valoare recunoscută și o identitate distinctă care să-l definească și să-i permită să se recunoască pe sine dintre ceilalți. Subliniez aceste lucruri deoarece, în intimitatea sa, adolescentul este bine intenționat. Pentru realizarea acestor obiective, el dispune de un sistem complex de procese maturative indispensabile, complementare, interdependente și, subliniez, concomitente. Ele interacționează necontenit între ele, realizând structuri intermediare foarte mobile. Dintre procesele maturative reținem dezvoltarea conștiinței de sine, negarea identității infantile, alegerea unei noi identități, construirea, impunerea și recunoașterea socială a noii identități. Ele sunt procesele psihologice de fond care oferă adolescentului atât șansa realizării sale sociale, cât și riscul deturnării cu ușurință de la adevărata lor menire, integrarea adolescentului în comunitate. În această perioadă se dezvoltă conștiința eu-ului subiectiv, ce reprezintă pasul cel mai important pe care adolescentul îl face cu adevărat pe tărâmul încă nesigur al lumii adulte. În mod normal, el se dedică cu interes și chiar pasiune acestui labirint care îl fascinează și care nu încetează să-i dezvăluie multiplele sale fațete, contribuind la dezvoltarea sa psihică și la obținerea unor răspunsuri la întrebarea cine sunt eu. Meditând, își conștientizează și evaluează felul său de a fi, descoperindu-se ca purtător al unor însușiri psihice și fizice, pozitive sau negative. au loc limpezirea raporturilor adolescentului cu realitatea, reflectarea acesteia sub forme tot mai variate, edificarea imaginii eului fizic, intelectual, emoțional, moral și social, a stimei de sine, a eului dorit, a eului care îi place să pară că este, dezvoltându-se, îmbogățindu-se și diversificându-se necontenit, conștiința de sine suferă în mod firesc și necesar restructurări și oscilații, uneori extrem de rapide și chiar imprevizibile. Ele contribuie la relativizarea evaluărilor negative în adolescență și obținerea de succese neașteptate. În acest context, trebuie subliniat faptul că întâmplări, neîmpliniri, contradicții și conflicte între diferitele laturi ale eului, neconcordanța dintre acestea și cerințele excesive ale societății, fac ca optimismul și îndoiala adolescentului să oscileze, uneori deconcertant, iar el să pară în ochii celor din jur și chiar să fie nestatornic, nesigur, imprevizibil, neserios, elemente secundare care constituie surse suplimentare de conflict cu societatea și de dezadaptare. În adolescență are loc erotizarea conștiinței de sine și edificarea psihosexualității. Prin măsura în care își pune amprenta asupra întregii vieți psihice a adolescentului, un loc aparte în îmbogățirea lumii subiective a acestuia îl ocupă procesul conștientizării pulsiunilor sexuale și al orientării acestora. El este dublat atât de integrarea pulsiunilor în structurile psihologice și imaginea de sine, cât și de învestirea întregii realități externe cu semnificații erotice. În funcție de ele, totul se redimensionează și se restructurează în mintea adolescentului. În primul rând, sunt reconsiderate trăirile afective, calitățile sufletești, aspectul fizic și modul în care el și cei din jur sunt apreciați, precum și rolul social al sexualității. Astfel, aspectul fizic, limbajul, vestimentația, modelele oferite, faptele, valorile, opțiunile, aspirațiile, interesele, sentimentele, pasiunile, complexele, calitățile și defectele, atât ale sale cât și ale celor din jur, normele morale și sociale, etc., sunt construite, evaluate și ierarhizate în funcție de nivelul mobil al înțelegerii semnificațiilor și implicațiilor lor legate de sexualitate. Vulnerabil și dependent de factori psihologici și socioculturali, dezvoltarea psihosexualității la adolescent poate fi marcată de constituirea unor complexe de inferioritate legate de discrepanța, reală sau nu, dintre aspectul fizic sau nivelul maturizării caracterelor sexuale secundare, pe de o parte, și modelele promovate de societate pe de altă parte. Exagerarea locului pe care îl ocupă sexualitatea ca atestat al emancipării valorilor sociale. Limitarea intereselor la dimensiunea biologică a sexualității, cu accentul pus pe aspectul și performanța fizică, în timp ce valoarea dimensiunii sale afective este eludată, desconsiderată și chiar negată deschis și agresiv. Nu merită să iubești, înseamnă doar suferință, este o prostie, etc. Importanța pe care o acordă o persoană alimentelor va depinde de utilizarea pe care le-o dă în cursul vieții sale. Mai mult, alimentele vor ocupa un loc important pentru această persoană și, în plus, îi va fi dificil să facă o gestionare echilibrată. Ea va avea dificultăți de a se conforma criteriilor estetice actuale. Practicile alimentare nu depind numai de înțelegerile și aprecierile noastre. Ele sunt în mod egal determinate de presiunile familiale, sociale și culturale ce impun o greutate normală. Acest joc al presiunii ne incită la conformarea noastră cu criteriile de greutate social acceptate, ce au devenit mai puternice, mai exigente în ceea ce privește fetele și tinerele femei. În cultura noastră, fetele se supun mai mult presiunii decât băieții la acest nivel, ceea ce face ca fetele să prezinte mai des decât băieții tulburări alimentare. Asta explică de ce relația cu corpul lor este puternic diferită între sexe. Fiecare cultură antrenează membrii săi la modele diferențiate în funcție de sex. Cultura nord-americană a fost și este definită de calități precum agresivitatea, independența și spiritul de aventură pentru băieți, determinând fetele să fie dulci, pasive și cochete. Observăm acest model preluat și de societatea noastră. Concepția că fiecăruia dintre noi îi pasă de corpul său și de utilitatea sa are repercusiuni capitale asupra îngrijirilor pe care noi le dăm și asupra calităților fizice și psihologice pe care căutăm să le dezvoltăm. Dacă majoritatea băieților consideră corpul ca instrument de forță de muncă, tendința majorității fetelor este de a-l considera ca instrument de seducție și de reproducere, iar în aceste cazuri, fiecare va dezvolta calități fizice diferite. În studiul lui Cote din 1982, de două ori mai multe fete decât băieți se percep mai grase decât sunt. Din contră, de două ori mai mulți băieți decât fete se percep având o greutate inferioară celei reale. Acest studiu arată că la fete va exista o preocupare relativă pentru greutatea corporală mai mare și de asemenea un procentaj crescut de fete vor încerca să piardă surplusul de greutate urmând un regim de slăbire particular. Aceste ultime rezultate sunt coroborate cu cele ale lui Heinemann, care demonstrează că 70% din adolescente doresc o pierdere în greutate, chiar dacă numai 15% dintre ele sunt cu adevărat supraponderale. Cea mai mare parte a femeilor în studiul lui Lerner și cea mai mare parte a adolescentelor din studiul lui Dwyer, studii raportate de Miller, doresc o talie, coapse și abdomen mai mici, dar sunt satisfăcute de grosimea brațelor lor. În general, bărbații sunt mai satisfăcuți, chiar dacă 54% dintre ei vor să aibă un piept, umeri și brațe mai groase. Tinerele fete, în rolul de obiecte de seducție, caută să rămână cât mai slabe posibil dacă vor să se conformeze mitului subțirimii, pe când băieții din jurul lor caută să dea o aparență de forță și virilitate și să tolereze mai mult un anumit surplus de greutate. După Miller, insatisfacția imaginii corporale a tinerelor fete le determină mai mult a se gândi la modificarea greutăților, la modificarea alimentelor pentru a pierde surplusul ponderal presupus. Numai 39% dintre ele au realmente nevoie de pierdere în greutate. Nylander demonstrează că jumătate din adolescentele de 14 ani se simt mai grase, deși ele nu sunt în realitate, și această tendință atinge paroxismul la fetele de 18 ani, din care 70% își supraestimează greutatea. În paralel, se notează o recrudescență a numărului tinerelor fete care țin dietă. Din această cauză, adolescenții sunt cei mai expuși riscului de a suferi tulburări alimentare, deoarece nu se simt niciodată suficient de bine în pielea lor. Anorexia și bulimia, tulburări psihice grave, apar în această perioadă. O alimentație corectă asigură creșterea și dezvoltarea adecvată a adolescenților și îmbunătățește sănătatea și performanțele școlare ale acestora. În ultimii ani însă, nutriția adolescenților a suferit un declin. Potrivit studiilor, mai mult de 16% dintre copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani sunt considerați supraponderali, iar 11% dintre adolescenți sunt clasificați ca suferind de obezitate. Din studii reiese că principalii vinovați sunt programul de mese dezordonat, gustările prea sărace în substanțe nutritive, dar bogate în calorii, consumul exagerat de produse de patiserie sau de dulciuri, imitarea unor modele prin diete drastice, consumul de băuturi carbogazoase și sedentarismul. În medie, necesarul de calorii pentru un adolescent este de 1800-2000 de kilocalorii la fete și de 2200-2500 la băieți. Adolescenții au nevoi crescute de proteine, calciu și fier, 45-50 de grame de proteine pe zi, pe care le obțin din consumul de carne, ouă, produse lactate, dar și din surse vegetale, cum sunt fasolea, lintea, cerealele integrale, vegetale cu frunze verzi ca urzicile, ștevia, spanacul. Nevoile calorice sunt mai mari la adolescenții sportivi, iar pentru cei cu regim vegetarian strict, este necesară suplimentarea alimentației cu fier, calciu și vitamina B12. Thank you. Zeci de articole și fotografii evidențiază siluetele perfecte, de cele mai multe ori editate pe computer, ale idolilor adolescenților. Modelul imposibil de atins și dorința intensă de a deveni atractiv pentru sexul opus duc, în caz de eșec, fie la excese alimentare, fie la privarea de hrană. Psihiatrii spun că cele două tipuri de tulburări emoționale grave, anorexia și bulimia, au la bază o suferință afectivă mai veche care s-a manifestat simptomatic ascuns prin mai multe stări, anxietate, panică, deprimare și depresie, stabilindu-se manifest în aceste atitudini legate de alimente. Anorexicii au o siluetă excesiv de slabă, imaginea unei persoane obosite și o alură fantomatică. Persoanele bulimice pot fi recunoscute după tendința de a cumpăra și consuma alimente excesiv. Ei sunt mai dificil de recunoscut, fiindcă greutatea lor se menține în limite aproape normale. Ciarcănele pronunțate, expresia obosită a feței, precum și smalțul dinților, tocit de regurgitarea repetată, pot fi semne de întrebare. Părinții care sesizează astfel de obiceiuri trebuie să intervină, altfel efectele vor fi serioase și de lungă durată. Studiile arată că 86% din indivizii afectați de tulburări de alimentație au sub 20 de ani, iar dintre aceștia 77% au între 1 și 15 ani. Anorexia și bulimia sunt tulburări de alimentație caracterizate printr-o preocupare exagerată privind greutatea și forma corpului, cu perturbarea comportamentului alimentar. Aceste tulburări apar îndeosebi la adolescente și se pot prelungi până la vârsta adultă. Anorexia se caracterizează prin înfometarea autoimpusă și refuzul de a menține o greutate la valoarea minimă a normalului, corespunzătoare vârstei și înălțimii, asociată fiind teama de a nu lua în greutate. Anorexia se poate întâlni din prima săptămână de viață la sugari, dar și la copii, prevalentă în prima copilărie fiind de 1 până la 5%. Bulimia constă în episoade repetate de consum alimentar excesiv, urmată de comportamente compensatorii precum vărsături autoprovocate, diete restrictive, abuz de laxative, diuretice sau exerciții fizice intense. Tulburările de comportament alimentar cunosc o varietate de factori cauzali care au fost grupați în factori genetici, socioculturali și psihologici. Studii recente au arătat o prevalență crescută a acestor afecțiuni de-a lungul vieții la rudele de gradul 1 ale pacienților. Astfel, fetițele pacientelor cu anorexie au risc de 6,6% de a dezvolta afecțiunea. Anumiți neuromediatori, serotonina și hipotalamusul sau creierul endocrin, au o hiperactivitate ce se pare că este implicată în apariția acestor tulburări, dar și a unor trăsături de personalitate ca perfecționismul, obsesionalitatea sau pesimismul. Serotonina stimulează producerea sațietății, fiind implicată și în modularea impulsivității și comportamentului obsesiv, ceea ce explică asocierea frecventă dintre tulburările de comportament alimentar și tulburările de dispoziție. Societatea contemporană promovează un tip ideal de frumusețe, caracterizat printr-o greutate sub medie, tip manechin. Fetițele cresc într-o societate preocupată de anumite standarde de frumusețe feminină care presupun în mod nefiresc o siluetă fără cusuri. Anumiți factori psihologici au fost incriminați ca favorizanți în tulburările de alimentație. Sentimentele de vinovăție, presiunea mass media, sentimentele de oboseală, furie sau supărare, perfecționismul, inflexibilitatea, lipsa sau frica de exprimare a emoțiilor. Fetele care suferă de anorexie se străduiesc permanent să facă totul perfect, fără greșeală, conform standardelor autoimpuse și adeseori impuse de părinți. În cazul comportamentului anorexic la sugar și copilul mic, se pare că s-ar datora unor atitudini neadecvate ale mamei cu perturbarea relației mamă-copil, ceea ce declanșează anorexia de opoziție, copilul înfruntând astfel mama, care devine foarte anxioasă. Alți factori implicați pot fi abuzul și neglijarea copilului, iar trăsăturile de personalitate asociate cu bulimia sunt impulsivitatea, instabilitatea emoțională, autocontrolul diminuat. Semne caracteristice anorexiei sunt refuzul de a menține greutatea corporală normală, ducând la o greutate corporală de mai puțin de 85% din cea corespunzătoare, frica intensă de a nu lua în greutate chiar dacă persoana este subponderală, negarea seriozității greutății corporale scăzute, angajarea în diete drastice și autoînfometare, instalarea amenoreei, însemnând absența a cel puțin 3 cicluri menstruale consecutive, vărsături autoprovocate, abuz de laxative sau de sport, simptome depresive, dispoziție depresivă, sentimente de vinovăție, stima de sine scăzută, labilitatea emoțională, iritabilitatea, insomnia, sentimentele de inadecvare și izolare socială. Simptomatologia poate să apară după un eveniment psihotraumatizant sau, de cele mai multe ori, după remarci malițioase la adresa greutății. În ciuda slăbirii excesive, adolescentele cu anorexie pot avea mult timp rezultate foarte bune la școală sau în activitățile obișnuite. În ceea ce privește sugarii cu anorexie, aceștia sunt fie foarte iritabili, agitați, plâng mult, varsă sau, dimpotrivă, pot fi apatici și retrași, nici măcar nu înghit hrana dată de părinte. Anorexia la sugar poate să apară după schimbarea regimului alimentar. Ei scad în greutate rapid și nu reușesc să ajungă la greutatea adecvată vârstei. Simptomele specifice bulimiei sunt episoade recurente de mâncat excesiv, în special dulciuri, și sentimentul de lipsă de control al mâncatului. Persoana nu poate stopa mâncatul sau controla ce sau cât mănâncă. Comportament compensator pentru prevenirea luării în greutate, vărsături autoprovocate, abuz de laxative, post sau exerciții excesive. Episoadele de mâncat excesiv pot fi precedate de o emoție negativă, de diferiți factori de stres sau anxietate și se pot însoți de sentimente de vinovăție, de rușine că nu se pot autocontrola. Nutriționiștii observă la adolescenți aceste două tendințe în privința alimentației, amândouă la fel de nesănătoase. Adolescența este vârsta la care apare dorința de a imita vedetele TV, dorința de a fi invidiată sau invidiat de colegii de clasă. Această dorință le determină în special pe fete să apeleze la diete drastice. O dietă dezechilibrată în adolescență își arată colții câțiva ani mai târziu, când adultul are fie probleme cu greutatea, fie lipsă de calciu, fie predispoziție la diabet. A doua tendință se referă la dorința de independență pe toate planurile, inclusiv alimentația. Astfel, adolescenții resping obiceiurile alimentare propuse de părinți. În locul meselor la ore fixe, al mâncărurilor preparate în casă, în locul fructelor și legumelor, ei preferă pizza, hamburger, cartofi prăjiți, chipsuri, băuturi carbogazoase. O astfel de abordare a dietei îi lipsește pe adolescenți de proteinele, fierul, calciul necesare dezvoltării armonioase. Mai mult, din cauza dietei, obezitatea la adolescenți a luat amploare în ultimele decenii. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!